cea de 8-a lecțiune biblică, privind acest ciclu special de rugăciuni. Este astăzi în Evanghelia după Matei, capitolul 26. Citim de la versetul 36 la 44. Cuvântul Domnului este în Evanghelia după Matei, capitolul 26. Citim de la versetul 36 la 44, pagina în Biblie 957. Să ascultăm acest cuvânt glorios. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani, și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, căzut cu fața la pământ și s-a rugat, zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat, zicând: Tată, dacă nu se poate să depărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte: amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, fiindcă cina Domnului din această zi de iunie coincide cu sărbătoarea glorioasă a Rusaliilor sau a coborârii Duhului Sfânt, aș dori ca în introducerea cuvântului din această dimineață să notăm câteva lucruri esențiale despre importanța sărbătorii Rusaliilor, urmând ca apoi, în cadrul serviciului de după masă, să aduc un mesaj special despre această lucrare glorioasă a Duhului Sfânt. În tradiția iudaică, frați și surori, sărbătoarea aceasta a săptămânilor sau a cinci zecimii, a zilei a 50-a după ieșirea copiilor lui Israel din Egipt, sărbătoarea aceasta are mai multe semnificații. În comentariul ebraic la Sfânta Scriptură, în Talmud, și în special asupra celor cinci cărți ale lui Moise, se specifică următoarele lucruri. Ziua cincizecimii, se spune acolo, pentru noi are o semnificație mare datorită mai multor evenimente. În primul rând, în tradiția iudaică, se consideră că Enoch, profetul judecății lui Dumnezeu, profetul care a spus despre venirea Mântuitorului Iisus Hristos, Enoch s-ar fi născut în 6 Sivan. Este luna iudaică care întotdeauna coincide cu sărbătoarea cincizecimii, sărbătoarea Rusaliilor. Și de asemenea, Enoch a fost răpit la cer în aceeași zi, în ziua de cincizecimi, de Rusalii, cum o numim noi. Și aceasta are semnificații profetice, am să specific imediat. Pe urmă, în tradiția iudaică este consemnat faptul că David a murit în ziua de cincizecime, la sărbătoarea Rusaliilor. Ne aducem aminte, de asemenea, și în tradiția iudaică, cine studiază mai mult și citește, la sărbătoarea Rusaliilor se obișnuiește să se citească Cartea lui Rut. Evreii citesc cartea lui Rut. Nu cred că este o carte mai potrivită decât aceasta, pentru că în cartea lui Rut, dacă ați citit cel puțin ultimele trei articole din revista Clipa, este o imagine profetică perfectă a relației lui Dumnezeu cu biserica și cu Israel. Evreii citesc această carte pentru că ei consideră că sărbătoarea Rosaliilor va avea o împlinire mare în istoria poporului evreu, o împlinire mesianică. De aceea sunt și cercetătorii Sfintelor Scripturi care consideră că venirea a doua a Domnului Iisus Hristos s-ar putea produce într-una din sărbătorile iudaice, particular la Rusali. În cartea lui Rut avem noțiunea unui răscumpărător în persoana lui Boaz, care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. În cartea lui Rut avem apoi o istorie perfectă a izbăvirii lui Israel. Acest răscumpărător, acest Boaz, răscumpără pământul lui Naomi, care reprezintă pe Israel în toată personalitatea lui la ora aceasta. Dar înainte ca să poată să răscumpere pe Naomi și cu pământul ei, Boaz trebuie să răscumpere pe Rut Moabita, o străină. Prin aceasta arătând exact ceea ce noi credem și propovăduim, că înainte ca să se producă răscumpărarea lui Israel, a Țării Sfinte, trebuie să aibă loc întâi căsătoria lui Boaz, a lui Iisus Hristos, cu Rut dintre neamuri, adică cu biserica sa. Și de aceea, în această istorie simplă, dar plină de adâncime spirituală, găsim răspunsuri la foarte multe întrebări legate de viața și de aspectul profetic al bisericii. Deci biserica va fi luată la cer, căsătoria va avea loc înainte de răscumpărarea lui Naomi, a lui Israel și a Țării Sfinte. Desigur că în această istorie a Rosaliilor, noi avem o semnificație mare prin faptul că Duhul Sfânt s-a coborât în această perioadă, în această sărbătoare. Dar ceea ce am descoperit ieri și am împărtășit cu familia, în cadrul celor șapte mari sărbători iudaice, frați și surori, care sunt Paștele, Azimile, Întâile Roade, apoi Cinzecime, când s-a dat și legea, urmează Trâmbițele, Ispășirea și Sărbătoarea Corturilor. În cadrul acestor sărbători, poporul evreu era chemat de cuvântul Domnului prin excelență să se apropie de Domnul și îi se cerea în particular să nu aibă pâine dospită în casă, să sărbătorească toate aceste sărbători fără pâine dospită în casă. Aș vrea să notați, însă, am văzut ieri în cuvântul Domnului, sărbătoarea Rosaliilor este singura sărbătoare în care poporul trebuia să sărbătorească cu pâine dospită. La Levitic, capitolul 23, cu versetul 17, cuvântul Domnului spune așa: să aduceți din locuințele voastre două pâini, ca să fie legănate într-o parte și într-alta, să fie făcute cu 20 de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Și coapte cu aluat. Este din nou o imagine profetică aici. Dacă numai la această sărbătoare se cere poporului evreu să aibă pâine dospită, pâine cu aluat, nu pâine nedospită cum se face de obicei, prin aceasta cuvântul Domnului vrea să ne sugereze următorul lucru: că la sărbătoarea aceasta a Rosaliilor, un eveniment de proporții mondiale va avea loc. Și acest eveniment va cuprinde nu numai pe poporul evreu, ci acest eveniment va cuprinde toate neamurile. Aluatul fiind simbolul păcatului și simbolul popoarelor din afară de Israel, care era un popor sfânt, un popor considerat de Domnul ales și fără de păcat, aluatul ne reprezintă pe noi. Și iată că la sărbătoarea aceasta a Cinzecimii, un eveniment de proporții mondiale a avut loc, pentru că Duhul Sfânt s-a coborât și a umplut biserica sa, care este în cea mai mare parte și astăzi dintre neamuri. A umplut-o cu Duhul Sfânt, arătând prin aceasta că sărbătoarea s-a împlinit din punct de vedere profetic și este foarte posibil ca alte împliniri profetice în legătură cu venirea Domnului să aibă loc la această sărbătoare a Rusaliilor. Dar în această privință, alte amănunte într-o lecție ulterioară, dacă Domnul ne va ajuta. Să ne întoarcem din nou la serviciul nostru special de cină Domnului și în același timp la acest serviciu special de rugăciune pe care noi îl avem și în care învățăm lucruri glorioase de natură să ne aducă pace și să ne aducă binecuvântare. Astăzi, frați și surori, din această scenă a Ghețimanilor, când Iisus Hristos se roagă înaintea lui Dumnezeu, având în față o viziune clară a sfârșitului său, având în față o posibilitate clară a ieșirii din acest impas, având în față un Dumnezeu care întotdeauna l-a ascultat și niciodată nu l-a refuzat, și având în fața noastră rugăciunea pe care o face Domnul Iisus Hristos, astăzi vom învăța despre rugăciunea de renunțare. Aceasta este tema noastră, rugăciunea de renunțare. Este una dintre cele mai dificile probleme pe care le întâmpină omenirea, inclusiv creștinii născuți din nou. Am învățat în lecțiunea trecută că este greu să aștepți, este greu să vezi că Dumnezeu nu-ți răspunde, să vezi absența divină, cum spune Psalmul 22. Și am învățat mecanismul acelei aparente absențe. Dar este foarte greu pentru noi, oamenii, să renunțăm. Să renunți la dreptul tău este foarte greu. Să știi că ai dreptate și să renunți și la acest fapt, a avea dreptate, este foarte dificil. Nu este așa, frați și surori? Să știi că tu ești îndreptățit să primești ceva, ori să intri în posesia vreunui lucru, ori să ți se facă trecere, dreptate într-o problemă oarecare și totuși să renunți la aceasta în favorul altuia sau alteia, măcar că acolo nu este dreptate, este extrem de dificil. Cuvântul Domnului de aceea ne învață că în activitatea noastră de umblare cu Dumnezeu trebuie să avem în particular o rugăciune aparte în viața noastră și această rugăciune aparte se numește rugăciunea de renunțare. Iisus Hristos este pildă în această privință și din pilda Lui vom învăța ce însemnează rugăciunea de renunțare și cum putem să facem această rugăciune. Deci, în fiecare zi când noi ne rugăm, în fiecare zi când facem acest plan de rugăciune înaintea Domnului, am văzut? Într-o zi putem să facem o rugăciune legământ cu Domnul și deja am auzit experiențe pe care frații și surorile mi le-au adus în această privință și vă rog să veniți cu experiențele noastre și să le spunem în casa Domnului. Sunt frați care au deja experiență, s-au rugat așa cum am învățat lecțiile și au experiență cu Domnul, experiențe glorioase. Altădată suntem chemați să învățăm să plângem, rugăciune cu lacrimi, altădată să ne rugăm pentru bolnavi, altădată să ne rugăm pentru maturizare. Altă dată să ne rugăm în alt fel. Dar trebuie să știm să ne rugăm și să renunțăm la noi. Astăzi, când m-am ridicat din așternutul meu, voi spune, Doamne, în fața mea este această situație. Știu că cuvântul Tău îmi cere să renunț. Știu că cuvântul Tău îmi cere ca să las din al meu. Cum voi face, Doamne? Și ce bun va aduce această renunțare? În primul rând să învățăm exemplul din Ghețiman. Iisus Hristos spune în versetul 39, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi în versetul 42 spune, facă-se voia ta. Frați și surori, aici învățăm în primul rând că Iisus Hristos se roagă neprimind ceea ce cere. El a spus, dacă este posibil să scape de acest pahar. Și se roagă și nu primește ce cere. Ca om, aș vrea să înțelegem, deci ca om, Iisus omul, nu Iisus Dumnezeu. Ca om, nici pentru el, măcar că era plin de Duhul Sfânt, nu întotdeauna, nici pentru el, a fost clară voia Tatălui cu privire la el. Și aceasta trebuie să o înțelegem și noi. Chiar dacă suntem păstori, chiar dacă am fi apostol, indiferent care este părtășia noastră cu Domnul și chemarea noastră în lucrarea lui Dumnezeu, vor fi momente în viață când nu vom înțelege care este voia Domnului cu privire la noi. De aceea în Luca 22:42, Iisus chiar se roagă în felul acesta și spune: Tată, dacă voiești, depărtează de la mine paharul acesta. Dacă voiești, depărtează de la mine paharul acesta. Ai cumva altă soluție? Nu se poate pe altă cale? El se roagă cu lacrimi, se roagă cu intensitate și totuși nu primește ceea ce cere. Însă, Iisus Hristos nu se lasă dominat de gândul acesta. Își revine imediat în rugăciunea lui și de aceea renunță complet la voința sa. Spune în versetul 39, nu cum voiesc eu, nu cum voiesc eu, deși tentația noastră, impulsul nostru, îndemnul care îl avem lăuntric întotdeauna va fi cum voim noi, nu cum voiesc eu. De exemplu, sunt frați și surori care sunt bolnavi și spun, dacă m-ar vindeca Domnul, și știm că Domnul vindecă, dar se roagă în felul acesta, este o rugăciune nepotrivită. Dacă m-ar vindeca Domnul, atunci aș face mari lucrări pentru Domnul. Aș folosi toată sănătatea și puterea în slujba lui Dumnezeu. Și nu se întâmplă lucrul acesta, frați și surori. Este exact cu acei oameni care se roagă lui Dumnezeu și zice, dacă Domnul îmi dă 30 de milioane de dolari la loterie, atunci ai fac o biserică. Nu îți dă niciodată, pentru că n-ai să faci lucrul acesta. Nu cum voiesc eu. Nu cum voiesc eu. Ci cum voiește Domnul. Cum voiește Tatăl. Iisus Hristos, chiar dacă n-a priceput voia Tatălui cu privire la El pentru un moment, totuși se întoarce și își dă seama și își aduce aminte. Deci pilda pe care ne-o dă El își aduce aminte de cuvântul Domnului din Ieremia, care spune, căci eu știu gândurile mele cu privință la voi. Ce fel de gânduri sunt? Să vă nimicesc? Să vă nenorocesc? Nu. Sunt gânduri care privesc viitorul nostru. Sunt gânduri care privesc binele nostru. De aceea, El acceptă complet voința Tatălui. În versetul 42 va spune, facă-se voia ta. Este ușor, frați și surori, să vorbim despre voia Tatălui. Este ușor chiar să lăudăm pe Domnul, să apreciem voia Lui, dar întotdeauna va fi dificil această voie când ea se încrucișează cu voia noastră. Când eu vreau să fac un lucru și Tatăl Ceresc vrea să facă un alt lucru, atunci am probleme. Iisus Hristos ar fi voit altă soluție în clipa aceasta, însă voia Tatălui era o soluție. Iisus Hristos ar fi vrut un plan, însă voia Tatălui era alt plan. Și atunci când voia lui Dumnezeu se încrucișează cu voia noastră, atunci avem probleme. Iisus Hristos ne-a învățat să înțelegem că în rugăciunea de renunțare trebuie să existe în noi o luptă lăuntrică. Și această luptă lăuntrică trebuie să sfârșească prin a acorda voiei lui Dumnezeu prioritate voiei omului. În paginile Sfintelor Scripturi îl avem pe Iisus pildă, îl avem pe Avraam. Când i s-a cerut să-l jertfească pe Isaac, să știți că nu i-a fost simplu. Nimeni să nu creadă că în momentul în care i-a spus lui Isaac, lui Avram, ia-l pe Isaac și du-te și îl jertfește, imediat Avram a zis, mulțumesc Doamne, așa de repede mă duc să-l jertfesc. Nimeni să nu creadă lucrul acesta. A așteptat 25 de ani după acest copil. S-a născut la bătrânețe. I s-a promis că în acest copil pământul și sămânța lui va fi cât stelele cerului, cât nisipul mării. I s-a promis că acesta va fi moștenitorul. Nu i-a fost simplu lui Avraam. Planul lui s-a încrucișat cu planul lui Dumnezeu. O luptă lăuntrică este rugăciunea de renunțare. Dar până la urmă, Avraam a mers prin credință, împotriva oricărei împotriviri omenești. A sperat peste speranță, știind că Domnul chiar din cenușă poate să ridice și să-și împlinească cuvântul. Moise s-a luptat, a fost o luptă lăuntrică să-l conducă pe Israel, nu eu, să meargă altcineva. David s-a luptat mult atunci când a murit fiul lui Batșeba. Pavel s-a luptat mult lăuntric când s-a rugat lui Dumnezeu să îi ia țepușul din carne. A fost o luptă lăuntrică ca el să poată să accepte voia lui Dumnezeu cu privire la el. Deci pilda Ghețimanilor este, frați și surori, când rugăciunea de renunțare, când voința noastră se încrucișează cu voința lui Dumnezeu, noi trebuie în această luptă lăuntrică, în ultimă instanță, să ne aducem aminte de cuvântul Domnului și să dăm prioritate acestui cuvânt în care voia lui expresă cu privire la binele nostru este atât de clar conturată și revelată. Când da să stai sculat și când ție-ți stă în față planul acestor care te întâlnești, chiar dacă ți se pare bun planul acesta, planul care îl ai, dar dacă confrunți planul pe care tu îl ai cu legea lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, întrebarea este: vei fi tu în stare să renunți la planul tău și să dai prioritate planului lui Dumnezeu? Și fiindcă este greu să faci lucrul acesta, Fiul lui Dumnezeu a acceptat cu greu, și Iisus Hristos este plin în această privință, de aceea, frați și surori, noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere în această rugăciune de renunțare. Al doilea lucru pe care îl vedem atunci, trebuie să vedem cum sacrificăm voința. Cum o sacrificăm? Pentru că aici este marea noastră problemă. Cum ne vom sacrifica? Vom înțelege că rugăciunea de renunțare este un fatalism, așa cum vorbește lumea de afară și cum vorbim noi de multe ori supărându-L pe Domnul și necinstindu-L pe Domnul. Și avem această vorbă care, să știți, că nu-L onorează deloc pe Dumnezeu. Dacă așa a vrut Domnul să fie, fără să-i înțelegem voie. Facem greșeli și intrăm în aceste greșeli de nu mai știm ieși din ele și zicem: dacă așa a vrut Domnul. Și noi am intrat în ele, n-a vrut Domnul așa. Ne facem planuri care după aceea ne costă foarte mult și la urmă, când vedem că nu ieșim din ele, ne resemnăm. Și când ne resemnăm, spunem: dacă așa a vrut Domnul. Și n-a vrut Domnul, că noi le-am făcut. Lumea de afară e o lume fatalistă. Așa a vrut să se întâmple, așa e determinism, așa e destinul, vorbește lumea de afară. Nu este destin. Nu este determinism de afară. Nu este fatalism. Ci renunțarea despre care noi vorbim și renunțarea despre care vorbește Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețiman, frați și surori, este o renunțare în speranță. Nu fatalistă. De exemplu, apostolul Pavel la Galateni, capitolul 2, versetul 19 și 20. Ascultați ce spune el. Am murit față de lege, spune el. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și cum? Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. E renunțare în speranță. De ce spun în speranță, frați și surori? Pentru că, uitați, se zice Pavel, trăiesc. Nu mai trăiesc eu, este drept, trăiește Hristos, dar trăirea pe care o am este o trăire că, dacă am murit împreună cu Hristos, voi trăi împreună cu Hristos. Viziunea lui Pavel este aceasta. Întotdeauna, frați și surori, crucea în Biblie este asociată cu învierea. Și dacă este o cruce, este o înviere. Dacă este un necaz în viața mea, înseamnă că este o izbăvire. Dacă este o problemă în viața mea, înseamnă că este o izbăvire. Dacă este o situație pe care nu o pricep și până la urmă înțeleg de la Domnul Iisus Hristos și spun: Doamne, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu, aceasta înseamnă că nu este un fatalism, nu este o resemnare totală în sensul lumii de afară. Nu este un determinism orb, așa cum predică budiștii, confucianiștii și toți nenorociții. Și viziunea mea este că unde-i cruce, este înviere. Unde-i moarte, este ridicare din morți. Unde este Iisus Hristos și voia Lui, acolo este biruință, slăvit să fie Domnul. De aceea, în această rugăciune de renunțare, învăț că renunțarea mea este una în speranță. Una în speranță. În cuvântul Domnului găsim
că renunțarea creștinului, de fapt, este o renunțare pentru mai mult. O renunțare pentru mai mult. Desigur că lucrul poate pe care îl pierdem astăzi, rugându-ne lui Dumnezeu să ne dea putere ca să renunțăm la voința noastră și la intenția noastră și la planul nostru, lucru pe care l-am putea avea astăzi, poate nu-l vom mai vedea niciodată. Dar, din punct de vedere spiritual, pentru creștin, renunțarea este pentru mai mult. Un bun mai de preț. La Matei, capitolul 19, cu versetul 29, Iisus Hristos ne învață următorul principiu. Aceia dintre voi, spune El, care au învățat să renunțe la ei, au învățat să renunțe la prioritatea numită mamă, prioritatea numită tată, prioritatea numită prieten, prioritatea numită soție, prioritatea numită soț, prioritatea numită copil, prioritatea numită casă. Aceștia care pentru mine au lăsat mamă, casă, tată, holde, deci averi, pentru ei am ceva însutit. Deci e o renunțare pentru mai mult. Luca 6:38. Pentru că Domnul va relua această idee și va spune: cine a lăsat pentru mine casă, tată, mamă, frați, surori, holde sau bogății, pentru ei le voi da înapoi însutit, ba încă și o măsură în plus pe deasupra, glorie Domnului. Iată ce înseamnă renunțare creștin. Iată ce însemnează să te rogi nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Iată ce însemnează și astăzi când tu ești confruntat cu această circumstanță în care ai dreptate, în care ai un privilegiu, în care ți se ivește sau mi se ivește o situație favorabilă și totuși cuvântul Domnului mă învață să renunț, iată că pentru mine este o renunțare pentru mai mult și pentru mai bun. Pentru mai mult și pentru mai bun. Este, frați și surori, o renunțare pentru un rezultat mai spectaculos. Ioan 12:24, cuvântul spune în felul următor: dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, ce face? Aduce multă roadă. Înseamnă că renunțarea mea și renunțarea ta este o renunțare pentru ceva mai spectaculos. Voința mea trebuie să moară astăzi. Planul meu trebuie să fie anulat astăzi. Planul tău trebuie să fie anulat astăzi. Te-ai ridicat din așternutul tău cu planuri mari, cu gânduri mari. În fața ta s-a ivit această ocazie. Dacă te închid mie, îți dau ție toată lumea. Dacă vei uza de puterea ta și vei face pietrele acestea pâine, vei face mari realizări, toată lumea va ști că tu ești profetul și lumea va înțelege că tu și pietrele poți să le faci pâine și vor alerga la tine cu grămada. Dar Iisus Hristos a renunțat la ce era pus în față, a renunțat la demonstrarea faptului că El era în realitate Fiul lui Dumnezeu, a renunțat pentru ceva mai spectaculos. A vrut să moară, a vrut să accepte planul lui Dumnezeu, pentru că așa este în cuvântul Dumnezeu. Dacă ai un bob de grâu, ca să ai mai multe bobe de grâu, acest bob de grâu trebuie să-l pui în pământ. Acest bob de grâu trebuie să putrezească și din acest bob de grâu vor crește 50, 30, 60, 100, spune Domnul Iisus Hristos. Așa este și în viața de fiecare zi. Așa este. Am renunțat la un favor și Dumnezeu îmi dă 10 în loc, cu siguranță. Am renunțat la un bine și Dumnezeu mă binecuvintează de 100 de ori mai bine. Am renunțat la un plan care avea toată brilianța că va reuși, toată brilianța unei inteligențe bune, a unei plănuiri, iscusințe bune. Dar Domnul mi-a dat un plan mult mai bun. Așa cum spune cuvântul Domnului, că să căutăm dragostea lui Dumnezeu, să căutăm pacea lui Dumnezeu, să căutăm și El ne va arăta o cale mult mai bună. O cale mult mai bună. Este ceva pentru tine mult mai bun. Este ceva pentru casa ta mult mai bun. Este pentru tine în dimineața ceva mult mai bun. Ai venit aici probabil cu gândul: nu mă împărtășesc, pentru că te-ai gândit nu știu la ce. Dacă în dimineața aceasta înțelegi să renunți la tine, să renunți la planul tău, Dumnezeu te va binecuvânta mult mai mult. Dumnezeu te va face să simți iertarea Lui mult mai puternic. Dumnezeu te va face să simți intimitatea cu El mult mai mult decât ai simțit-o până acum. Frați și surori, avem un Domn care ne iubește și un Domn care ne învață niște legi care dau rezultat. Sunt legi dumnezeiești.
Iisus le-a experimentat. Și dacă le-a experimentat Iisus Hristos, le putem experimenta și noi. Ele sunt și pentru noi. Ele sunt și pentru tine. Ele sunt și pentru mine. De câte ori pot să spun și familia mea, soția mea, suntem pildă și putem să vorbim, am renunțat la atâtea lucruri. Am fost amărât când am renunțat. Mi s-a părut că am pierdut așa de mult. Însă a venit Domnul după cuvântul Său pe partea cealaltă cu ceva mult mai spectaculos, diferit, pentru ca să ne arate și să ne învețe că renunțarea copiilor lui Dumnezeu nu este o resemnare de tipul oamenilor fără de Dumnezeu sau a celor care nu știu în ce cred, ci renunțarea copiilor lui Dumnezeu este o renunțare în speranță, în binecuvântare, în mai mult. Este o renunțare pentru libertate. De fapt, când renunți, frați și surori, la planul pe care tu îl ai, te-ai eliberat de o povară. L-ai dat lui Dumnezeu. M-am eliberat de o povară. L-am dat lui Dumnezeu. Eul meu, îngrijorările mele, automulțumirile mele, abuzul meu, că de multe ori ne abuzăm, preocupările mele, victimizarea mea personală, le-am dat Domnului. Și El m-a eliberat de ele, pentru că în locul lor sunt de-a jugul Său care este ușor. În al treilea rând, atunci, trebuie să învățăm metode practice de renunțare la noi. Cum ne învață Iisus Hristos, cum ne învață cuvântul Domnului, cum ne învață să ne rugăm, deci, pentru că știm că ne stau în fața atâtea circumstanțe, atâtea împrejurări. Poate, hai să-ți dau o pildă. Ești tânăr, ești tânără și vrei să te căsătorești. Dă-mi voie să-ți dau o pildă aceasta. Poate că ești tânără și vine acest făt frumos în fața ta. Are casă, are masă, neam mare. A acumulat la cec imens, are un business fantastic. La biserică vine numai din Crăciun în Paști. Dar toată lumea în jurul tău spune, căsătorește-te, căsătorește-te, e o casă din asta, nu mai scapi. Se pocăiește el, se face el om de treabă. Inima ta îți spune, nu-i bine. Pentru că planul lui Dumnezeu este un credincios să se căsătorească cu oricine, numai să fie în Domnul. Persoana aceasta nu e în Domnul. Dă-mi voie să spun, dacă nu s-a făcut om până acum și nu s-a făcut până în clipa aceasta când vrea să căsătorească copilul lui Dumnezeu, nu se face om nici de aici încolo. Renunță la el. Renunță la ea dacă e fată. Cu tot sfatul pe care ți-l dau cei de lângă tine, renunță. Pentru că Domnul are ceva mult mai bun pentru tine. Nu întotdeauna vedem ce are Domnul și trebuie să admitem lucrul acesta. Nici Iisus Hristos n-a văzut în clipa când s-a rugat în Ghețiman, de aceea a spus, dacă poți, altă metodă. Și Iisus Hristos, de asemenea, când vorbește cu Petru, îi spune, ce fac eu acum, tu nu pricepi. Însă vine vremea când poți să pricepi lucrurile lui Dumnezeu, frați și surori. Și când se deschid ochii să vezi lucrurile lui Dumnezeu, te luminezi de bucurie, mărit să fie Domnul. De ce învață? Că trebuie să știi să renunți. Trebuie să știi să renunți. Cum vor renunța? Prima modalitate este dezbrăcarea de sine. Aceasta însemnează că în rugăciunea și în cererea mea, în planul meu, eu trebuie să aleg ce este important în viață, nu ce vreau eu. Nu ce vreau eu. Copiii noștri vin la noi de multe ori și ne cer, tată, dă-mi un Mercedes. M-aș bucura să pot să-i dau un Mercedes, dar pentru că știu că are numai 10 ani, lui trebuie să-i dau o jucărie, mașină, nu un Mercedes. Pentru că trebuie să-i dau ce este important pentru el, nu ce cere el. Trebuie să învăț să renunț la planul meu ca să iau ce este important, nu ce vreau. Deci este o dezbrăcare de sine. Apoi, în acest proces de renunțare,
voi preceda la predare totală în mâna lui Dumnezeu. Adică mă dedic planului lui Dumnezeu. După ce am acceptat planul lui, mă dedic planului lui Dumnezeu. Și planul acesta nu-mi va aduce confort. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Nu-mi va aduce confort întotdeauna. Până când planul lui se realizează, voi avea foarte multe de întâmpinat. Uitați-vă în paginile Sfintelor Scripturi și uitați-vă, frașilor, în viața oamenilor lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise, de exemplu. După ce Moise a avut această luptă lăuntrică, nu mă duc, nu mă duc, nu mă duc, nu pot să vorbesc bine, 40 de ani, dacă nu mi-ai putut vorbi 40 de ani, ce vreți să mă trimiți acum la 80 de ani? Nu mă duc. Și Domnul a spus, uite, eu mă duc cu tine. Îți dau un purtător de cuvânt pe Aron, care să vorbească în dreptul tău. Tu nu mai faci de cunoscut și eu ți-am arătat și ai tot ce-ți trebuie. L-a convins Domnul. Și Moise s-a lăsat convins. Întrebarea mea este, au mers toate așa, smooth, cum zicem noi, finuți? Au mers? De câte ori n-a vrut poporul să-l omoare cu pietre? De câte ori n-a vrut să-l omoare cu pietre? Dar pentru că s-a predat în brațul Domnului, el a acceptat să-și asume această neconfortabilitate a planului lui Dumnezeu. Apoi s-a abandonat pe sine, pentru că următorul pas în această rugăciune de renunțare este să te abandonezi. Nu-ți mai permiți alte gânduri decât gândul pe care l-ai acceptat acum de la Domnul. Și acum te încredințezi cu totul în mâna lui Dumnezeu, în voia Lui. Astfel încredințezi în ziua de astăzi când te scol și te rogi, mă scol și mi-am încredințat voiei lui Dumnezeu. Soția, mă rog, Doamne, Tată din ceruri, astăzi vreau să fac voia Ta în casa mea. De aceea încredințez voiei Tale, soția mea. Încredințez voiei Tale, soțul meu. Încredințez voiei Tale, copiii mei. Încredințez voiei Tale, Biserica Emanuel. Încredințez voiei Tale, tineretul acestei biserici. Încredințez voiei Tale, corul bisericii. Încredințez voiei Tale, orchestra bisericii. Încredințez voiei Tale, fanfara bisericii. Și dacă ne încredințăm voiei lui Dumnezeu, nu vă mai impune voia noastră, frați și surori. Amin? Mă gândesc că vă vorbește aceasta. Dacă ne încredințăm voiei lui Dumnezeu, nu mai impunem voia noastră păcătoasă, egoistă și care nu are altceva decât numai să arate în față, să fie un show. De ce? Iisus trebuie să se înalțe în viața noastră. Iisus. El trebuie să se înalțe în această cină. Pentru că atunci când El se înalță, El a spus un cuvânt mare pe care trebuie să-L înțelegeți în mai multe circumstanțe. El a zis așa, când eu voi fi înălțat, voi atrage pe oameni la mine. Dacă El este înălțat în dimineața aceasta între noi și noi renunțăm la voia noastră, să-L înălțăm pe El, sufletul nostru este atras la El și binecuvântările vor curge ca un râu. Încredințez voiei Lui visele mele, supărările mele, mâniile mele, vrăjmașii mei. Vrei să te răzbuni? Încredințează-i în brațul lui Dumnezeu. Nu te ruga așa cum se ruga un frate. Vine într-o zi unul la mine foarte supărat și a zis, atâtea probleme am, atâția vrăjmași am. Și știu că dacă îți spun, o să-mi zici să mă rog pentru ei. Dar știi cum mă rog pentru ei? Mă rog în felul următor. Domnul să-i binecuvinteze până îi va pedepsi. Nu te ruga în felul acesta. Încredințează-ți vrăjmașii în mâna lui Dumnezeu. Dar nu te ruga pentru pedepsirea lor, rogă-te pentru mântuirea lor. Pentru mântuirea lor. Eu sunt în proces, știți? Biserica este în proces, în fiecare zi mă rog pentru mântuirea vrăjmașilor. Lui Dumnezeu, ai bisericii și ai mei, în fiecare zi, frați și surori. Când facem lucrul acesta, avem din partea lui Dumnezeu biruință. Pentru că în rugăciunea de renunțare, repet încă o dată și cu aceasta închei, în această rugăciune de renunțare, frați și surori, renunțăm pentru mai mult, însutit, o măsură în plus. În această rugăciune de renunțare renunțăm pentru ceva mai spectaculos. Întâi trebuie să moară și apoi bobul de grâu dă ceea ce trebuie să dea. În această rugăciune de renunțare avem de fapt manifestarea voiei lui Dumnezeu în viața noastră. Și fie ca această voie a Domnului să fie voia ta și voia mea. Amin?